Përshëndetje të dashur miq. Në podcastin e sotëm do të flasim për besnikët e Imam Husejnit alayhis salam, bashkë luftëtarët e tij, si dhe njerëzit të cilëve Imam Husejni u besonte. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Besnikët e Husejnit alayhis salam. Programi serial Besnikët e Husejnit alayhis salam është përgatitur në formën e një podcasti radiofonik me 12 episode dhe i kushtuar prezantimit të disa prej shokëve besnikë të Imam Husejnit alayhis salam. Në këtë episod do të njihemi me biografinë e Said ibn Abdullah Hanefi. Said ibn Abdullah Hanefi në ditën e Ashuras. Qëndroni me ne. Ai ka ndodhur ndonjëherë të çuar një melodi, ju kënaqet, ju qetësoje shumë sa të lehtësojeni fare, ju lehtësoj të gjithë që një zëtuaja dhe të ndjeni sikur nuk jeni mbi tokë. Në këtë gjendje, sikur zemra ua kaplon të gjithë ekzistencën tuaj dhe në mundin tuaj që të mos mendosh është mirësi me vlerë që u bie për pjesë vetëm për një çmim të një melodie veçantë, si në nuba të nënës, si e zani i drekës. Të gjithë thonë se si mundet që një rrëmë të të vëve të zemrat e të dashurë. Nuk them me melodin që në çmim, si në nuba e nënës, si e zani i drekës. Personalitetet shimite të Kufas dhe personi që i dha letrën e fundit të popullit të Kufas, Imam Husejni a.s. si lejmëtar në Mekë. Imam Husejni a.s. i dha dhe lejën për të kryrë natë. Said ibn Abdullahi të mbuli të qëndronte me të dhe tha: betohem në Zotë, se edhe po të ati që të të fritëm, pastaj të të rinjallem, e pastaj të të djekin dhe hirën të të më shpërndaj në ajer. E këtë gjë ta përsërisin 70 herë, kur nuk të të ndahem për teje dhe e sa të jakë jetër në rrugën të dhe. Përse të mos e pojë për të ndërkohë që vdekja për Francia vetëm një herë në dorë, dhe pas kësaj, ta një madhështi të përë. Unë isha i që i dërguja letrat Imam Husejnit alayhis salam, i dërguar, lajmëtar, për cilën si haberet, e zbukuruja kalin të një një shpres, një mesajin e gëzumashëm, që të hishte lukë të mësë. Unë isha kurirë i letrave të Imam Husejnit alayhis salam. Shkuar me Imam Husejnin në Lisra, që me të të shkoj në përjetësi. Asë kushtu këta pëndajmin e mirë të vdekjes, së të më kuarit Muavije ibn Ebu Sufjan, në përrukët kalimtare është të zonë. Unë isa të japë lajmin e mirë, se po fili i kufës ishte të ke pritur, pra hë hapur atë, në mënyrë që Imam Husejnin në Lisra të kusqishte. Imam Husejnin në Lisra të kusqishte dhe mua të më lartë të vitu, kur u mërzita për shkatë, dhe të disë po fundë të kufës.
mirë për ju që të përgjurua vete në sytë e barës. Mirë për ju që këtë parë të fatë dhe mundis përgjësimin dhe bëtë që lodhe të ka për shpirë të në mua, dërku e si ishte i apio që e sulli ato të njërë nga kufa në Mekë. Herën e parë i sulli Imam Husejnit alejhiselam letrën në popullit të kufës në Mekë, dhe herën tjetër dërgoi letrën e Muslim ibn Akilit nga kufa në Mekë. Saidi alejhiselam nga gjithësia e kufës nuk u mërzi, pas nga lodhja për udhëtimit dhe largësia nga familja. Kërësuar nga i biri Fatime Zalej Hasanam. Allahu është në mërë, që nuk ka fërë. O haku, në talonë së e të, në bedhe në i përë, dhe zonë. Allahu është në i madhe, që nuk ka fërë. Dhe i thërret muslimanët të bëjnë sesh dhe zori. Imam Husejni a.s. dhe shokët e ti, në mbetur, janë ngritur të fali namazin. Por si mund të aprofundonin ato kur armisht kishin figuar të sulmuarin me shigjeta në drejtimin e tyre? Kisha marrë në dorë mbrojën në mënyrë që të mbrojë ceremoninë e faljes së namazit. Sepse kryengritja e Imam Husejnit a.s. nuk ishte për gjë tjetër, veç se kryerja e së namazit. Namazlin, faljen namazin dhe umrojën e shaf. O Zot, dërguj për shëndetjen time profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe bëje me dije për dhimbjen që më ka kapluar. Husejni a.s. i drejtojt shokove të ti. O trima, i dërguar i Allahut a.s. i ka sytë të rruga jonë dhe në jetë lajmin e mirë për parajsa. Prandaj, mbrojën i fene Zotit dhe largojën i armikun nga të afrëmit dhe të dërguar i të ti. لكن هذا وجه من اوجه الشخصيه الزينبيه ولا يمكن اعتزال الشخصيه الزينبيه في دمعه
Gjithë së bashku kishim mirësi. Jetë tona sakrifikohen për ju, dhe gjakë në në ruen gjakë në kuaj. Betohemi në Zotin një, përsa kohë të kemi gjakë në thru, ju dhe familje suaj, nuk do të vija së një të një.
Lakin të më pabil, hëllat të kuar hajër e lëmëta, kuar minë lëwaj, vëllëmëtira,
Në namazin përfundohet, e shumë shigjeta ishë ngurur në kropin e Saidit, se që pas namazit, e ju rëzuma në tokë, pa shpirt. Dërguesi i letrave këtë radhë kishte marrë udhën drejt parajsës. I kishte mbetur diçka pa jafan Imam Husejnit a.s. dhe i la të prisnin përgje të afrin. I hapi sytë. Pa, sytë e Imam Husejnit a.s. dhe tha, a mbajta besën time, u i birë të dërguarit Allahu. A i qëndrova besnik besës sime, në përgjigje Imam Huseini, po, ti të të shkosh para meje në parajs. Me nga dalë, Saidi, u mbyllë sot, në mundin e qetë, dhe i kënaqë, në fytyrën e tij të pajetë, ishte zënë fundi, ose qeshje. Ajo ka ndodhur ndonjëherë, ty të shmonë një melodi, ty kënaqë ty që të soj kaq shumë, sa të lehtësojnë, farë, të lehtësoj të gjithë që lizat tuaja e të ndjeheni, sikur nuk jeni mbi tokë. Jam Said ibn Abdullah Hanefi. Çfarë do që më ka ndodhur, nuk është asgjë veç dashurisë. Të gjithë thonë se si mundet që njeriu të pritet zemra dhe të dashurojë. E unë them me melodinë që ju çmoj. Si në një dhe nëmës, si e zami i drejtës. Të ndërruar miq, këtu minutave të podcastit të ndëzotën i artikullit, por jo programeve të tua. Ne ju lëmë sërish takim në podcastet e ardhshme.
Të ndërruar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit.
فكأنه لدينا شوطان الشوط الأول لحظة
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush në edicionin e radhës të programit Hadith i Udhëzimit. Në edicionin e sotëm do të flasim për Kur'anin e shenjtë dhe karakteristikën shëruese të tij dhe të gjënjes të mëshirë për besimtarët. Kur'ani i shenjt në shumë ajete kuranore flet për karakteristikën e vetë efikase në shërimin dhe përmirësimin e gjendjes së njeriu. Në ajetin 57 të surës Yunus në Kur'anin e shenjt thuhet: O ju njerëz, juve ju erdhi Kur'ani nga Zoti juaj, që i gjithë është këshill, udhëzime dhe shërimi asaj që gjendet në krahërorët tuaj, në zemra, edhe udhëzimi i mëshirës për besimtarët. Zoti i madhëruar në këtë ajet kuranor vën në dukje efektet e Kur'anit të shenjtë. Ky libër qiellor në fillim me këshilla të mira i fton të gjithë njerëzit duke i udhëzuar ata drejt të mirës dhe lumturisë. Pastaj paraqet karakteristikën shëruese të Kur'anit të shenjtë dhe flet se si ky libër i shenjtë i shëron zemrat e besimtarëve duke i udhëzuar ata. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të flasim për Kur'anin e shenjtë dhe për karakteristikën shëruese të tij dhe të qenurit mëshirë për besimtarët. Na ndiqni në vazhdim. Ashtu si që dini, sëmundjet shpirtërore dhe morale janë shumë të ngjashme me sëmundjet fizike dhe trupore të njerëzit. Të dy këto sëmundje kanë lloje të tyre të lehta dhe të rënda. Të dy këto sëmundje mund të jenë gjitse dhe prahapse dhe të infektojnë edhe personat e tjerë. Edhe për kurimin e tyre të sëmundjeve duhet të shkohet tek mjeku dhe tek personat e specializuar. Prandaj, në fillim fare, duhet gjetur shkaku i çdo lloji të sëmundjeve trupore dhe shpirtërore, në mënyrë që pasi të njihet rrënja kryesore e sëmundjes, të fillohet edhe kurimi i sëmundjes. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, e konsideron Kur'anin e shenjtë si një lashkurues dhe një hadith të çmuar të tij. Ju duhet të kushtoni vëmendje Kur'anit të shenjtë, sepse Kur'ani është kurim shumë i dobishëm dhe një ilaç me plot begati. Ai gjithashtu është trojtari atij cili hapet për të dhe shpëtuesi atij cili e ndjek atë në jetën e përditshme. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu ka prezantuar Kur'anin e shenjtë si një ilaç dhe balsam për të gjitha dhimbjet dhe pas për të shpëtuar njeriu nga mosbesimi dhe hipokrizia dhe nga humbja e rrugës. Imam Aliu alayhis salam në ligjëratën 176 të librit Nahjul Balagha thotë: Dijeni se askush që posejton Kur'anin e shenjtë nuk është i varfër, ashtu sikur se që pa Kur'anin e shenjtë nuk ka kurfar fuqie dhe kurfar pasurie. Kërkoni shërim nga ky libër i madh qiellor për sëmundjet tuaja dhe kërkoni ndihmë nga ky libër për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve tuaja, për arsye se ky libër është puruesi i sëmundjeve më të mëdha, që do të thotë mosbesimit, hipokrizisë, devijimit dhe humbjes. Imam Hasan Mujtaba alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: Me të vërtetë që në këtë Kur'an të shenjtë ekzistojnë drita ndriçuese dhe shërimi për sëmundjet e zemrës. Prandaj duhet të jetë një mjeshtër i cili me dritën e tij pastron dhe ndriçon zemrën e vet dhe karakteristikat dhe virtytet e Kur'anit të shenjtë i lidh me qenien e vet. Kjo është për arsye se të menduarit dhe të reflektuarit në Kur'anin e shenjtë bëhet bazë për jetën e zemrës së njeriu me vigjilencë. Ashtu si kur se njeriu në errësirë me anë të dritës e gjen dhe e kalon në rrugën e vetë. Imam Rizai a.s. gjithashtu në lidhje me këtë çështje thotë: Kur'ani është shërim dhe kurim për çdo dhimbje. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Zoti i madhëruar në ajetin 82 të surës Isra, Kur'anit të shenjtë, dhe nga Kur'ani e zbresim atë çka është shërim dhe mëshirë për besimtarët. Komentuesi i njohur i Kur'anit të shenjtë, Alame Tabatabai, në komentimin e këtij ajeti shkruan: Kur'ani i shenjtë është shërues nga ky aspekt që së pari pastron sipërfaqen e zemrës nga sëmundjet e ndryshme dhe nga devijimet dhe krijon fushën për vendosjen e virtyteve të larta. Alome Tabatabai beson se mëshira e Kur'anit të shenjtë gjithashtu është nga ky aspekt që ai i ndihmon njeriu në veprim në bazë të natyrës së tij qenësore dhe për të qëndruar në këtë rrugë. Në të vërtetë, Kur'ani i shenjtë kuron edhe sëmundjen e zemrës dhe i jep njeriu qëndrueshmëri në rrugën e drejtë. Kjo është për arsye se sistemi imunitetit të individit forcohet edhe më shumë përballë mëkatit në mënyrë që të tregojë qëndrueshmëri edhe më të madhe në përballjen tjetër me faktorin e mëkatit dhe të tregojë më pak dobësi nga vetja e tij. Natyrisht se ky veprim ndodh në fund kur veti individi të kërkojë përmirësimin dhe shërimin, ashtu siç thënë profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu e konsideron Kur'anin e shenjtë mbrojtës dhe ruajtës të atij i cili kërkon të hapet për këtë libër të shenjtë dhe shpëtimtar të atij i cili e ndjek këtë libër të shenjtë. Zoti i madhëruar në ajetet fillestare të surës Bakare të Kur'anit të shenjtë thekson: "Ky është libri që nuk ka kurfar dyshimi për vërtetësinë e tij, dhe ai është bazë për udhëzimin e njerëzve të devotshëm." Prandaj, Kur'ani i shenjtë është shërim dhe mëshirë vetëm për besimtarët e devotshëm dhe të bindur. Ashtu sikur se thuhet në ajetin 82 të surës Isra në Kur'anin e shenjtë, pasi që Kur'ani quhet shërim dhe mëshirë për besimtarët, theksohet se ai për zullumqarët, përveç dëmit dhe humbjes, nuk u jep asgjë atyre. Kjo është për arsye se ata pamenduar dhe vetëm në bazë të kokforcisë e kanë mohuar Kur'anin dhe nuk e pranojnë të vërtetën, dhe si rezultat i kësaj, ata shtojnë vetëm dëmjet dhe humbjen e tyre. Mirë po se cili që në bazë të sinqeritetit kërkon të vërtetën, ai nuk gjen rrugë më të mirë se sa fjala hyjnore për të arritur deri tek e vërteta. Në një thonjë të Imam Aliut a.s. në lidhje me këtë çështje, thuhet: "Dijeni se me të vërtetë ky Kur'ani është një këshillues i cili nuk e mashtron askënd, dhe është një këshillues dhe udhëzues që nuk e devion askënd, dhe është një folës i cili kurrë nuk gënjen. Askush nuk miqësohet me Kur'anin e shenjtë, përveç se ai i cili i shton diçka dhe i heq diçka, i shton udhëzimit të tij dhe zbulon devijimin e tij. Dijeni, ai i cili ka Kur'anin e shenjtë nuk ka nevojë tjetër, por pa Kur'an ai nuk është pa nevojë. Prandaj kërkojeni shërimin tuaj nga Kur'ani famular, dhe kur jeni në vështirësi, kërkojeni ndihmë nga Kur'ani i shenjtë. Edhe duke u mësuar me Kur'anin, drejtojeni drejt Zotit, dhe me anë të Kur'anit mos kërkoni asgjë nga krijesat e Zotit, për arsye se nuk ekziston asnjë mjet më i mirë se Kur'ani për afrimin e robërve pranë Tronit Krijuar. Njeriu për të arritur deri në përkryerjen e vërtetë dhe në lumturinë e përhershme ka nevojë për një udhëzues të ditur dhe të dëmshëm. Duke marrë parasysh faktin se Kur'ani i shenjtë është shpallur nga ana e Zotit të Madhëruar dhe për të prezantuar një program të plotë për jetën e njeriu dhe për ta çuar atë në lumturinë e përhershme, atëherë me padyshim se njeriu nëpërmjet zbatimit të një praktikë udhëzimeve të tij për gjithmonë mund ta gjejë të vërtetën dhe rrugën e lumturisë. Imam Sejjadi alayhis salam, duke thënë se Kur'ani i shenjtë është burim i vërtetë të vërtetave, shton se me të vërtetë që Zoti i Madhëruar nuk ka kursyer asgjë nga ajo për të cilën ummeti islam ka nevojë deri në ditën e Kiametit, dhe atë e ka shpallur në librin e tij mbi profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka kumtuar për njerëzit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Yeah. të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam dhe programin e vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Lutemi, u qëndroni me ne. Drita e besimit. Një musliman e re nga Holanda. Zonja Niki Fateme Harman thot: Zoti e ka vendosur Ehli Beitin dhe imamët e pastër, paqja i Zotit qoftë mbi ta, së bashku me Hazrete Fatime Zahran aleha selam, për të na udhëzuar dhe për të na drejtuar ne, dhe kjo është nderë dhe krenari për ne. Ehli Beiti, paqja qoftë mbi ta, janë shembulli për kryer i njerëzve prej të cilëve mund të mësojmë shumë gjëra. Fëmijët zakonisht kanë mendime të pastra dhe mendje plot pyetje, duke përfshirë pyetje të tilla si: kush është krijuesi i botës, si mundin njerëzit dhe pse vdesin, dhe si është bota pas vdekjes. Prindërit gjithashtu u japim përgjigje pyetjeve të fëmijëve të tyre, bazuar në informacionin dhe opinionet e tyre që kanë lidhje me çështjet e tilla. Por Niki Harman, e cila lindi në një familje laike dhe jo fetare në Hollandë, nuk gjeti përgjigje bindë se për pyetjet e saj. Ajo në lidhje me këtë thotë që nga fëmijëria ime gjithmonë mendja ime ishte e preokupuar me pyetje të tilla se përse kemi ardhur në botë dhe cili është qëllimi i jetës, pra jemi krijuar vetëm për të ngrënë dhe për të fjetur, a përfundon gjithçka me vdekjen e njerëzit, cila është e vërtetë e vdekjes. Për shkak se kam lindur në një familje holandeze laike, nuk gjeta përgjigje për pyetjet e mia. Derisa me kalimin e kohës, këto pyetje u bën edhe më të forta në mendjen time. Prandaj gjithmonë me vete thosha se duhet të ketë një të vërtetë. Familja e Niki Harman nuk beson për të vërtetë, por ajo shkonte në një shkollë të krishterë. Megjithatë, krishterimi nuk i përgjigj pyetjeve të saj, por në realitet vetëm sa i shtoi ato më shumë. Për të zbuluar të vërtetën, zonja Niki Harman filloi të udhëmtonte dhe vetë ndryshme, por e dhe nuk kishte gjetur përgjigje për pyetjet e saj. Në Holandë, ashtu si kurse dhe në vëndet e tjera perëndimore, ekziston dhe zhvillohet një propagandë e fortë kundër fesë së pastër të Islamit dhe besimtarve musliman. Kjo propagandë i bën shumicën e njerëzve skeptik ndaj fesë së pastër të Islamit, por disa prej tyre si Niki Harman kushtohet edhe më shumë kurreshtja se përse po propagandohet kaq shumë kundër kësaj feje qiellore. Ajo përmend edhe një faktor tjetër që i shtoi asaj edhe më shumë kurreshtjen e brendshme për fenë islame dhe thotë: dëshira dhe vullneti besimtarëve musliman për të bërë vepra të tyre fetare më nxit të studiojnë dhe të humbtojnë në këtë drejtim. Pikërisht për këtë arsye, Imam Xhafar Sadiku alayhi salam thotë: ftoni njerëzit me veprat dhe sjelljet tuaja, ju vetëm duhet tuaj, në mënyrë që ata të shohin devotshmërinë, punën, lutjet dhe sjelljen e mirë nga ju, sepse këta vepra, këto veprime dhe sjellje janë predikuesi më i mirë. Gjithsesi, zonja Niki Harman lexon me vëmendje materialet në lidhje me fenë pasër islame dhe se si shumica e muslimanëve të rinj, ajo së pari ndikohet nga Kurani i Shenjtë. Ajo thotë: e sigurova një Kur'an me kuptim hollandisht dhe fillova të lexoj ajetet kuranore. Sa më shumë që të lexoja Kur'anin e Shenjtë, aq më shumë gjeja qetësi shpirtërore dhe gradualisht gjeja dhe përgjigjet për pyetjet e mia. Për këtë arsye, më shtoi dëshira dhe më rritej interesimi i tij më shumë për leximin e Kur'anit të Shenjtë. Në vendin e saj, kjo holandeze e re nuk kishte qasje dhe kontakte me njerëz nga të cilët do të mund të merrte më shumë informacione burimore në lidhje me fenë pastër islame. Ajo në lidhje me këtë çështje thotë: atje nuk do të kishte njerëz me të cilët do të flisja dhe do të merrja informacione më të gjera. Gjithçka që dëshiroja të dija rreth fesë islame ishte e mundur vetëm përmes internetit. në fillim për shkak të propagandës së gjerë mediatike të behabistëve, u bashkova me ta dhe besova në fen islami me bazë të shkollës sunite dhe mësova rregullat dhe urdhrat bazë, por ata nuk kishin hapësirë për liri.
Në vazhdim të programit tonë ishte një emision me fenë vetëm të Zotit.
Propaganda negative dhe e padrejtë qeverive dhe mediave perëndimore kundër Republikës Sistemike të Iranit ngjall edhe një ndjenjën e kurreshtes së zonjës Niki Harma. Ajo thotë, duke parë faktin se mediat perëndimore vazhdimisht propagandonin kundër Iranit, më ngjall kurreshtja ta di se ku është Irani dhe pse po flitet kaq shumë kundër këtij vendi, gjithashtu Irani ishte interesant për mua edhe nga ky aspekt. Se në shumicën e vendeve muslimane ka luftra dhe konflikte, por Irani nuk ishte një vend i tillë. Pastaj e kuptova se iranianët ndiqin shkollën shiite të fesë islame dhe kjo më bëri kurreshtare që të mbledh më shumë informacione në lidhje me këtë shkollë fetare islame. Në këtë mënyrë, Niki Harma filloi një fazë tjetër të lezimit dhe kërkimit për të gjetur të vërtetën dhe ajo nisë të lexojë më shumë në lidhje me shkollën shiite të fesë islame. Në lidhje me këtë, ajo thotë, gjatë kohës kur lexoja dhe u lumtoja për shkollën shiite, më erdhi në dorë libri i një orientalisteje. Autorja e kishte shkruar atë libër në mënyrë të paanshme në lidhje me historinë e hershme të Islamit, që do të thotë rreth ngjarjeve dekadave të para të Islamit dhe pas vdekjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Si dhe kishtë të trajtuar edhe dhe planet e martirizimit të Hazret e Fatime Zahras, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, duke paraqitur një realitet të pashëm. Ky libër më bëri të ulumtoj më shumë në lidhje me personalitetin dhe jetën e Hazret e Fatimes alayhissalam. Natyrisht, në përmjet internetit dhe për këtë arsye, kuptova se shkolla shiite ishte një shkollë e plotë dhe vendosa të ndjekë këtë shkollë islame. Unë kam shumë interesim dhe respekt për Hazret e Fatime Zahra alayhissalam dhe përpiqem të ndjek shembullin e saj dhe ky libër më ka ndihmuar shumë në këtë drejtim. Unë ndihem shumë e prekur nga fatkeqësitë dhe vuajtjet që ka përjetuar Hazret e Fatime Zahra alayhissalam dhe kjo më bëri të tregoj qëndrezë dhe rezistencë përballë vështirësive. Prandaj gjithmonë them me vete se problemet dhe vështirësitë e mia janë shumë të vogla dhe të paraqitshme në krahasim me vuajtjet e Hazret e Fatime Zahra alayhissalam. Jeta e Hazret e Fatime Zahra a.s. vajzës ndëruar të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është shëmbëtyr për çdo besimtar musliman për shkak të devotshmërisë, vjetrit të larta, të mirësisë dhe shumë karakteristikave të larta islame. Ajo kishte një pozitë të lartë pranë Zotit të madhëruar dhe të profetit të ndëruar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me të katër. Fatimeja është pjesë e grupit tim. Kushdo që e lëndon atë, më ka lënduar mua, dhe kushdo që e dëzon atë, më ka dëzuar mua. Ndaj, jo pa arsye zonja Niki Harma e zgjodhi atë si shëmbulltyr të saj, dhe madje edhe për vete zgjodhi emrin Fatime. Natyrisht, një faktor tjetër që e motivoi atë të ndiqë shkollën shiite ishte një ëndër që ajo e kishte parë më parë për imamin e fundit të muslimanëve shiit, Hazreti Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhjën e tij. Kjo ëndër në realitet u bë si një forcë shtytëse e cila e nxiti atë të pranonte shkollën shiite islame, edhe pse imam Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhjën e tij, është shehur nga sytë e njerëzve. Mirëpo, një nga rolet e rëndësishme që luajnë imamët e pastër nga loza e Ehlibejtit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është udhëzimi i njerëzve, edhe pse në mënyrë të kufizuar. Zonja Niki Harma, në lidhje me Ehlibejtin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thotë, Zoti ka vendosur Ehlibejtin dhe imamët e pastër paqja qoftë mbi ta, së bashku me Hazret e Fatime Zahra alaihi wasallam, për të na udhëzuar dhe drejtuar, dhe kjo është nder dhe krenari për ty. Ehlibejti, paqja qoftë mbi ta, janë shembull për njerëzve prej të cilëve mund të mos shumë gjëra. Gjithsesi, kjo besimtare muslimane e re holandeze ju krijua mundësia për të vizituar Iranin me ftesën në zonje iraniane të cilën e kishte takuar përmes rrjeteve sociale gjatë përpjekjeve të saj për të rritur gjendjet e veta në kushtet islamike të shkollës shiite. Në të njëjtën kohë, asaj ju krijuan rrethanat edhe për të martuar me vëllain e miqes së saj iraniane, por ajo përball me kundërshtimin e disa familjarëve të saj, të cilët mendonin se në Iran nuk ka siguri. Sigurisht të martesë me fundu realizua dhe zonja Herman tani më jetë në Iran. Naturisht interesante është edhe historia ardhjes në Iran për nërës e patën e Herman, e cila është laike dhe kishtë një të shumë një negative për Iran. Zonja Herman në lidhje me këtë, thotë, në naime erdi në Iran për të martesë në ceremonin tonë të martesës dhe pasi e ban nga afra atmosferë në Iranit dhe familjen e burit tim, ajo në dëshon në tim në saj në lidhje me muslimarë. Gjatë u këtimi në tonë që shkom në qytetën e Qom për të vizituar kabarin e Hazret e Masume a.s. në naime qante dhe prekte muret që rethonin barin e saj, motra e burit tim në kretin në mëtime. A e fëton të një përse njëzë që prejnë dhe paraqesin nevojat e tyre të këtu, në naime, ta, po, atëherë pse ka marrë këtu. Por, unë kur flasë në lidhje me këtë çështje në komentim, të tjerët më thonë se si ka mundësi që njeriu të shprehë nevojën e tij para një ekzistence që nuk e shikon, ju jeni gabim. Edhe në naime u befasuan nga siguria e Iranit. Ajo pas të kundra dalin nga shtëpia edhe në orën 10 të natës, ndërsa në shumë qytetet e Europës grafi dalin nga shtëpia pas e arsohet. Në naime, pas u kryë në Holandë, vendosi të ndryshoj qëndrimin e njerëzve të afërm të saj në lidhje me Iranin.
Programi për studentë mund ta dëgjoni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:00 shkurtra 49 metra në frekuencë 59.25 kHz dhe 21 metra në frekuencë 73.05 kHz.
Pasi ka kaluar për disa kohë në Iran, zonja Fatime Herman tani shpreh mendimin e saj në lidhje me Iranin dhe popullin iranian, duke thënë: Irani është një vend me një histori të lashtë dhe me artë të bukura. Grupe të ndryshme etnike jetojnë mirë së bashku. Ajo që më bëri më shumë përshtypje dhe më bëri të më pëlqej të jetoj këtu është mirësia dhe ngrohtësia e popullit iranian. Ata janë gjithmonë të datshëm, të ndihmojnë të tjerët dhe nuk e neglizhojnë situatën e të tjerëve. Në familje, respektojnë të moshuarit dhe kanë marrëdhënie të mira me njëri tjetrin, diçka që më shihet në kulturën dhe stilin e jetesës evropiane, dhe secili kërkon interesat e veta personale. Kjo zonjë e re muslimane e përshkruan si të vështirë mbajtjen e hijabit islamik në Holandë dhe në Perëndim në përgjithësi dhe thotë: Në Holandë, njerëzit më thanë në rrugë dhe rrugica se i qapi ishin gjë keqe dhe më ndaluan nga mbajtja i qapi. Por unë e falenderoj Zotin se kultura muslimane, duke folur e biseduar me ta, i binda ata se i qapi nuk më kufizon, por më bënë të ndjehem e sigur nga të mtimet dhe nga smirit në rrugë. Dhe falë këti i qapi, unë kam siguri. Sigurisht, shumë njerëz në Holandë kanë frikë nga hijabi islamik dhe nuk e pranojnë atë, por kur dalin me hijab, ndjejnë se Zoti është kënaqur me familjen tonë.
Yeah.